Ток-шоу з економікою. Економікою.
Привіт! Ви слухаєте ваш улюблений, знову наш улюблений подкаст «Що з економікою?». Це подкаст «Вокс України» і Центр економічної стратегії, де ми раз на тиждень обговорюємо важливі економічні українські теми в студії. Точніше, зараз не в студії, а по скайпу, як завжди, з вами Юлія Мінчева з «Вокс Україна» і Юрій Гайдай з ПЕСУ. І з нами сьогодні спікерка, яка в нас раніше не була. З нами Олена Дмитренко, вона керівниця відділу аналітики, Інституту аналітики і адвокації, також аналітичного центру українського. І сьогоднішня наша тема випуску буде такий трохи лікнеп в економічну історію, тим, чого вона може нас навчити зараз. Ми будемо говорити про досвід відновлення різних країн після значних потрясінь, воєн, конфліктів і настільки масштабних економічних і соціальних руйнувань. І будемо обговорювати, чи може щось з цього досвіду взагалі бути релевантним і корисним зараз, коли світ настільки разюче відрізняється від там того повоєнного світу, який був після Другої світової війни, коли багато з досліджених країн розглядалися. Інститут аналітики і адвокації проробив цікаву роботу, а сам проглянув, здається, зараз 18 країн, правильно? Поправте мене, якщо ні. І вони опублікували за кожною такий дуже лаконічний і вичерпний бриф. І зараз будемо про це говорити. Перше питання, Олена, до вас, це якраз, щоб ви задала такий тон нашій сьогоднішній розмові. А які країни найрелевантніші, найцікавіші для досвіду України, ну там для такого переймання досвіду України зараз? Можете розказати про 5-6 країн, які ви хочете, щоб про них більше знали, про їх досвід, і що саме в кожній з них, чому вони особливі?
Дякую, Юля. Доброго дня, наші шановні слухачі. На сьогоднішній день, і правда, ми проаналізували вже 18 різних країн, які свого часу, впродовж останніх 70 років, переживали або природні катаклізми, дуже серйозні, або наслідки воєнних конфліктів, воєн. І передусім хотілося б заакцентуватись, мабуть, на досвіді Фінляндії, як досвіді країни, яка протистояла Радянському Союзу, протистояла Російській імперії, довгий час знаходилась під впливом свого сусіда, але практично самотужки змогла відновитись, змогла вибудувати дуже хорошу систему освіти, прекрасну систему соціального забезпечення і на сьогодні бути в топі серед країн за рівнем свобод громадян та демократії. По-друге, це, мабуть, Індонезія. Після цунамі у 2004 році, дуже масштабному в Індійському океані, Індонезія зазнала найбільше збитків, мабуть, серед усіх країн, оскільки цунамі було велике, торкнулося не тільки Індонезії. Але досвід Індонезії для нас особливо цікавий, бо Індонезія підходила до вирішення своєї проблеми дуже глобально, скажімо так. Більш ніж 200 тисяч населення в них зачепила ця катастрофа. І, відповідно, однією із напрямків державної політики стало якраз таки відновлення. Ці функції поклали на окреме міністерство, створили окрему агенцію по відновленню. І, відповідно, ось цей підход, системний підход до планування, підход до розбудови нової, власне, провінції цієї Ачех, яка найбільше зазнала збитків, є для нас сьогодні цікавим, оскільки Україна наразі перебуває якраз таки в активних дискусіях про те, хто має координувати систему відбудови, хто має відбирати проекти, чи має бути це окрема інституція, чи такої інституції не має бути. От. І по-третє, мабуть, я би акцентувалась на Іраці, оскільки Ірак, так само приблизно, як і Індонезія, підходили до своєї відбудови дуже продумано. Планували, розробляли плани з відновлення, залучали донорське фінансування, створювали інституції з відновлення, але так чи інакше, їх рівень економічного розвитку, їх відновлення не можна назвати занадто успішним, причиною чого, перш за все, є все-таки високий рівень корупції, сприйняття корупції в суспільстві, що внаслідку все-таки відобразилось на тому, як країна намагалась себе відновити. Ну і також, мабуть, це Італія. Її досвід нерелевантний для нас в частині, ну, скажімо, якоїсь історичної ретроспективи, оскільки Італія довгий час і до того, як розпочалась Друга світова війна, вже перебувала під владою фашистів, і вже економіка була нездоровою, підвалини економічні теж своєю чергою призводили якраз до встановлення фашистського режиму, пізніше втягли Італію у війну. Але один із цікавих для нас на сьогодні аспектів – це нерівномірність розвитку Італії, як, власне, і до початку Другої світової війни, так і впродовж Другої світової війни і після. Власне, йдеться про нерівномірний розвиток півдня і півночі країни, які і у війні зазнали різних руйнувань, південь більших, північ менших. Але і до вступу ще у війну південь була менш розвиненою за північ. Відповідно, після війни ще дуже багато років політика Італії частково була спрямована на те, аби розвинути південь, аби підтримати південь, аби подолати ось цей дисбаланс, який в них склався історичним шляхом, а в нас частина країни зруйнована фізично російськими військами. Відповідно, рівень розвитку теж є зараз вже нерівномірним, буде нерівномірним. Нам треба буде відбудовувати частину країни більш, інтенсивно, ніж ту частину країни, яка, звичайно, постраждала, але не має руйнувань фізичної інфраструктури таких сильних.
Поки запитаю таке гелікоптерне питання, це дуже такий цікавий досвід, цікава експертиза дослідити відновлення стількох країн, успішне і неуспішне. І мені цікаво, чи звернули ви увагу на певні закономірності стосовно того, наскільки розвиненість інституцій в країні впливала на успішність відновлення, і наскільки впливав саме стан суспільства, наскільки воно, ну, власне, суспільство, політика і економіка країни на момент після катастрофи була, ну, катастрофи, котра потребувала відновлення, так, чи військової, чи природньої, наскільки це суспільство було зміщеним в бік там інклюзивності, чи навпаки зі значною там концентрацією влади і ресурсів в вузькому колі людей. Тобто, власне, цікаво, стан суспільства і стан інституцій, як вони впливають на відновлення? І чи впливають?
Цікаве дуже питання. Прослідковувалась така тенденція. От щодо стану суспільства, то хотілося б в першу чергу сказати про такий фактор, як присутність або відсутність корупції і ставлення до неї населення. От, наприклад, говорячи про Фінляндію, де в суспільстві абсолютно не сприйняття корупції і через це її рівень в державі дуже низький. І в свою чергу, наприклад, того самого Іраку, де, власне, і відбудова тою чи іншою мірою постраждала, провалилась, власне, через те, що дуже високий рівень корупції. Ну і як ще один аспект цього ж питання можна навести ту саму Індонезію, яка нібито вважається прикладом хорошої практики відбудови, ніби і за приклад дуже часто наводять їх і створену, новостворену інституцію, загалом цю систему написання проєктів, розподілу, фінансування, контролю і так далі. Попри все це, проходячи, наприклад, після завершення проєкту тільки внутрішній аудит, також було встановлено, що дуже високий рівень корупції вплинув на те, аби проєкти реалізувались так, як це потрібно було населенню. Тобто, наприклад, збудоване житло але не добудоване до кінця, або, наприклад, збудоване житло у місцях, де немає роботи для населення, і так далі.
Тобто до ми мали рівня суспільства, коли були не сигнали щодо того, якою має бути відбудова, вони були не ринкові, вони були базовані не на суспільному запиті, а більше на інтересах вузького кола осіб, що, власне, визначалося корупцією.
Загалом так, але все ж таки кожна країна, вона приходила, потрапляла в стан війни в дуже різних обставинах, в дуже різних умовах. І, відповідно, вона вже до цього мала якийсь рівень економічного розвитку, рівень розвитку суспільства і так далі. І, відповідно, там, після війни зазвичай ці настрої суспільства, вони і зберігалися. Хоча, от, наприклад, дуже завищені очікування від населення в Іраці так і не виправдались, коли покладались надії на те, що населення прийматиме активну участь у відбудові країни, у відновленні. Більшою мірою все закінчилось на тому, що населення відбудовувало приватне житло і, власне, все. Хоча, своєю чергою, от, бачимо такі приклади, як, наприклад, Німеччина. То німці багато працювали, багато вкладали зусиль у відбудову своєї країни, хоча ми знаємо, що Німеччина після Другої світової війни була зруйнована просто вщент. І от як один із аспектів, чому сталося німецьке економічне диво, виділяють якраз таки працелюбність німців і їх намагання якомога швидше подолати оці злидні і війти в нормальне життя.
А в мене ще питання щодо інституції. Я читала ваш звіт про Британію. Я думала, що, можливо, ви його також згадаєте. Але це все-таки індивідуальне, хто на що звертає увагу при тому. Бо мені в звіті про Британію і там відновлення було, звісно, після Другої світової, найбільше вразило те, наскільки це змотивувало внутрішні перебудови інституцій всередині, таку більш соціальну орієнтованість і найбільшу там турботу про те, що відбувається в суспільстві. Зокрема, вони тоді започаткували програми, які ми зараз в Україні також в певний спосіб переймаємо. Наприклад, національна їх система здоров'я, дуже українська реформа, медична реформа, вона багато принципів цієї системи наслідує зараз. І так само в них там була зміна з освітою, що дало змогу набагато більшій кількості дітей отримати базову середню освіту і там далі наступні моменти. І мені цікавить цей момент таких разючих змін, які спричинені великими потрясіннями. Чи умовно в усіх країнах буде такий період, коли там буде все перетрубатися і буде перебудовувати система, чи дуже залежить від якогось соціального стану, від того, в якому ситуації відбувається відновлення, і не обов'язково це відновлення є дійсно там відбудовою, а не повторенням тих практик, які були і до якихось війн або природних катаклізмів. Тобто, чи завжди от йде мова про якісь такі революційні зміни, чи в багатьох країнах це було просто продовження її звичайної державної активності?
Ну, звичайно, в будь-якому випадку війна і повоєнна відбудова – це великий стрес для суспільства, для держави. Неминуча перебудова суспільної свідомості, неминуча перебудова держави. Єдине, що варто, мабуть, звернутися до такої тенденції, що країни, у яких економіка була зруйнована абсолютно, вщент була зруйнована інфраструктура, і дуже велика частина населення постраждала, от в них можна говорити про те, що відбудовувати економіку з нуля в них вийшло успішніше, аніж продовжувати ті тенденції, які були до війни. Наприклад, та сама Італія, та сама Німеччина, як приклад цього. Хоча, знову ж таки, дуже багато чого залежить від контексту. І, наприклад, якщо ми візьмемо до уваги там, Японію після землетрусу в 11-му році, зрозуміло, що не вся Японія, звичайно, постраждала лише її частина, але тим паче японці розвивали свою економіку, свою економічну політику і до цієї катастрофи, і після цієї катастрофи вони ще більше об'єднали зусиль над тим, аби працювати більше, працювати швидше, відбудувати все, що було зруйноване, і зробити це максимально оптимальним. Тобто японці запроваджували там, наприклад, такі речі, як облігації на відбудову. Тобто так, аби не було дуже критично там для населення, або не було дуже критично для їх зовнішнього боргу, хоча він в них і так доволі високий. Відбудовувати потроху, інвестуючи в країну, інвестуючи і в тому числі внутрішніми ресурсами, для того, аби цілеспрямовано якраз працювати над подоланням наслідків катастрофи.
Дякую, це цікавий, до речі, інструмент, можливо, в нас також щось подібне прийде в голову запровадити. І ще я хотіла запитати про Фінляндію. Ви розповідали про те, що одним з викликів, з якими вони тут стикнулись, і який нам суголосний, це переміщення великої кількості осіб. Взагалі фінляндська історія, фінська війна, зимова війна, і взагалі потім їх участь в Другій світовій і відносини з Росією. Це моє таке останнє відкриття. Я щиро раджу нашим слухачам подивитися уважніше на цю історію, тому що там насправді є багато паралелей і таких цікавого варіанту, бо фіни також залишили частину території, на жаль, а хоча б вони не виглядають зараз як тими, хто багато втратив. І вони тоді, коли частину Північної і Східної Карелії залишили Радянському Союзу, перевезли всіх фінів на територію Фінляндії. Їм також треба було розміщувати велику кількість населення всередині країни з розумінням того, що вони точно не повернуться, тому що ця територія точно вже не там буде якийсь довгий час або не завжди територією Фінляндії. Які в них були інструменти чи засади політики, чи їх можна зараз імплементувати в нас, як вони давали раду такій проблемі?
Фінляндія взагалі це вражаюча країна, вражаюча для мене історія, і їм вдалося протистояти Радянському Союзу цілих 105 днів. Цього виявилося, звичайно, недостатньо для того, аби виграти цю війну. Але тим паче, от, читаючи щоденники фінських солдатів, читаючи спогади там командирів радянської армії, можна провести дуже багато паралелей між зимовою війною і війною Росії проти України. Те, що фіни вистояли, і те, що ну, фактично морально вони Радянський Союз тоді перемогли. Навіть побутують серед науковців такі думки, що те, як протистояла Фінляндія і підсвітило ось цю неспроможність Червоної армії і підштовхнуло Гітлера до того, аби стільки запланувати напад на Радянський Союз. І так як в результаті зимової війни Фінляндія все-таки була змушена підписати мирний договір з Радянським Союзом, віддати їм фактично 1/5 своєї промисловості, 12% території, з якої 450 тисяч фінів мали переселитись на територію, яка залишалась за Фінляндією. На момент завершення зимової війни населення Фінляндії становило ну, трохи більше 3 мільйонів людей, тобто 450 тисяч біженців для такого населення країни – це дуже разюча цифра. Але, тим не менш, до 1948 року Фінляндія змогла всіх цих людей розселити по своїй території і, відповідно, опікувалась не тільки тим, аби людей, аби людям знайти просто житло, а опікувалась також і тим, аби ці люди змогли облаштувати своє якесь господарство і знайти собі роботу. В цей час в Фінляндії стартувала, завершилась земельна реформа і стартувала якраз от ініціатива з земельних наділів і субсидій для тих, хто переселився з територій, які були фактично загарбані Радянським Союзом на території Фінляндії. Це більшою мірою це стосувалося якраз таки сільської місцевості, в якій люди могли отримати земельні наділи і грошові субсидії для того, аби розвивати там своє господарство. Ну і також серед людей, які переселялись, були і люди, які повертались з фронту, яким також треба було знайти роботу або відновити роботу. І от однією з таких важливих речей стало якраз таки перерозподілити землю. Так як землі у Фінляндії не так багато, як для сільського господарства, велика площа лісів і плюс 450 тисяч населення, яке треба розселити, величенька цифра, то було прийнято рішення відчуження земель від церков, від держави і від великих приватних підприємств. Звичайно, що це викликало шалений супротив в суспільстві, оскільки тим, в кого землю забирали, їм, звичайно, це оплачувало. Тобто це не просто там забрали якісь господарства, або забрали якісь там поля і все. Держава відшкодовувала власникам їх вартість. Але так як Фінляндія на той момент знаходилась в умовах, коли від плану Маршалла змушені були відмовитись, оскільки підписали договір мирний з Радянським Союзом, а відповідно гроші Заходу, гроші плану Маршалла розглядались як акт політичного впливу, Фінляндія все-таки не змогла скористатись планом Маршалла. І плюс до того ж весь цей час Фінляндія платила, повоєнний маю на увазі, платила Радянському Союзу репарації товарами, які були оцінені на той момент вже близько 300 тисяч доларів, перепрошую, 300 мільйонів доларів США. Ну от відповідно ось в цих умовах Фінляндія не мала особливо ресурсів на те, аби одразу ж після того, як землі були передані, сплачувати за них. І відповідно вона відшкодовувала власникам вартість цих земель державними облігаціями 15-річними із низькою, відверто кажучи, вартістю. Ну і через 15 років, коли прийшов час сплати по облігаціям, більша частина їх вартості, зрозуміло, що згоріла. Але тим паче таке рішення для Фінляндії, скоріше, було позитивним, оскільки вже там, буквально за 5 років після того, як Фінляндія змогла розселити всіх охочих і забезпечити їх діяльність на місцях, більшою мірою це було якраз таки сільське господарство. Фінляндія почала забезпечувати себе, по-перше, продуктами агросфери, сільського господарства, а по-друге, вона змогла забезпечити роботою дуже велику частку населення, особливо населення, яке на той момент цього дуже потребувало, які залишились без домівки, яке залишилось без роботи і так далі. І це вражає.
Дякую. Так, насправді Фінляндія якийсь феноменальний досвід. Мене ще в свій час, коли я про це читала і у вас, і в книжках історичних, економічних, вразило то факту, що в них завжди вони платили за своїми боргами, зокрема, вони тоді під час війни мали величезний кредит від там Сполучених Штатів Америки і до останнього завжди його виплачували, навіть коли умовно це йшло трохи в шкоду внутрішнім фінансам. І я думаю, що це також в якомусь способі річ, яку нам треба не слідувати, тому що це елементарно якраз до тої самої Фінляндії вбудувало довіру в тому плані, що якщо вони беруть, вони завжди повертають, і це там набагато дешевше далі їм коштувало в довшій перспективі. Юра, може в тебе ще питання? У нас є буквально декілька хвилин. Насправді,
але є. Я тільки хотів поділитися міркуванням, що, мабуть, оця така обмеженість ресурсів Фінляндії, цей страшний сусід під боком, від котрого не знаю, що чекати, потреба виплачувати спочатку репарації, потім так само і боргові зобов'язання, вони, напевно, додатково власне сформували таку Щадливість фінів до ресурсів і підхід до ефективності їх використання, котрі потім вистрілили, коли країна модернізувалася і отримала, ну, якби більший доступ власне до ринків. Напевно, це теж було таким фактором. Тобто вони пройшли таку важку, але дуже корисну школу.
Однозначно, ну і ще там насправді також були дуже потужні інституції, тому що в них вже на той час існувала така сильна парламентська модель, і коли за партіями дійсно були інтереси народу, коли партії дійсно представляли інтереси певних груп людей, і тому, коли вони впроваджували якусь політику, вони дійсно мали підтримку цієї політики, і люди дійсно там працювали, розуміли, чому такі обмеження, розуміли, на що вони йдуть. І я думаю, це також фактор, який, ну, точно в нашому випадку не слід нівелювати, тому що у нас більш бухливе політичне і таке соціальне життя. І тому я, направду, дуже побоююся якраз того, що нам може завадити у відбудові далі така політичні моменти, політичні ігри і відсутність такого сильного контролю і такої підзвітності наших обранців перед нами як громадянами.
Я насправді, Юль, тут покладаю дуже великі надії на неурядовий сектор. Мені здається, що от з 14-го року, власне, з початку війни, громадські організації перебрали на себе дуже багато задач, функцій їм не властивих, і справляються з ними дуже добре. І я думаю, що громадянське суспільство України просто не дасть державі бути непідзвітною, особливо у відбудові.
Так, це насправді сходне. Та паче зараз, до речі, презентують дуже багато ініціатив, зокрема ініціатива «Райст», коли багато громадських організацій об'єднались в таку коаліцію, яка буде на всіх щаблях слідкувати за відбудовою. Нещодавно цього тижня якраз презентували геоінформаційну систему. Це буде така величезна карта інтерактивна, на якій Мінрегіон обіцяє вести облік всіх пошкоджень і майбутніх об'єктів, які будуть відновлюватись, за якими можна буде слідкувати про те, як відбувається в кожній області відновлення. Бо ще одна історія, про яку ви також згадували на прикладі Італії, це така ризик такої клаптиковості у відновленні, коли в нас за декілька років будуть більш спроможні умовно громади, які скористались міжнародною підтримкою, якимись програмами додатковими, іншими опціями і багато ресурсу вклали в свою громаду. І громади, які через різні причини, можливо, в якомусь ступені через власну низьку спроможність, не змогли цього забезпечити, і буде така умовно клаптиковість. Більш розвинуті регіони, менш розвинуті. Я не знаю, чи це дійсно проблема насправді. Можливо, це така економічна зумисність і там конкуренція умовно всередині країни між різними містами і громадами. Але я трохи побоююсь цього також.
Ну, я також думаю, що такий ризик цілком існує, але мені здається, що тут от наша з вами основна роль як представників громадянського суспільства – це якраз таки допомогти громадам, в першу чергу допомогти інформаційно, допомогти методологічно, скажімо так, оскільки громадянське суспільство, воно буде включене у процес відбудови, так чи інакше, воно або здійснюватиме громадський контроль, або прийматиме участь в якихось координаційних механізмах, слідкуватиме за фінансуванням, за тим, щоб були ліквідовані всі корупційні ризики і так далі. Тобто буде таким собі оплотом інформації, скажімо так, для громад. І насправді, якщо ми говоримо про такі коаліції, як, наприклад, RISE, або коаліції за їх типом, які об'єднують в собі не тільки київські організації, а організації з регіонів, це, на мою думку, дуже хороший інструмент для того, аби більш слабкі громади могли отримати банально звучить, консультаційну допомогу, але все ж таки саме її. Отримати механізми, отримати знання, отримати ресурси для того, аби побудувати відбудову в своїй громаді належним чином.
Дякую. Будемо завершувати на цій такій ноті, яка вимагає від нас і від всіх наших слухачів активних дій. Також, я думаю, що єдиний спільний знаменник в усіх процесах відбудових підприємств, що ви розглядали, була історія з активною участю населення або активною неучастю населення, тому що нічого не робиться десь без залучення, або робиться, але не так, як вам треба. І тому, можливо, досвід і, там, 14-го року має показати наочно, що треба на всіх етапах включатися, не думати, що щось вирішить хтось без вас. Інакше може буде просто результат, який вас не задовільнить. Дякую, що слухали нас. Якщо ви не слухаєте, то ви точно вже знаєте, що вимагати від ваших політиків, обранців, громадських активістів і про що розповідати родичам за вечерями, особливо якщо вони при свічках. Ми дуже сподіваємося, що цю проблему ми також будемо вирішувати разом. А дякую, що слухали «Що з економікою». Якщо у вас є теми або спікери, яких ви хочете почути, пишіть Юлі на ФБ або мені на Фейсбук, і ми будемо раді про це поговорити.
Дякую, колеги. До побачення.
«Що з економікою»? «Що з економікою» на Громадському радіо.